Сергій Плохій. По червоному сліду. Частина четверта. Втеча з раю. Розділ 25. Телефонний дзвінок. За кілька днів до від'їзду Інге Богдан Сташинський уперше за багато років отримав справжній документ. У паспорті, виданому московською міліцією 26 січня 1961 року, стояло його справжнє ім'я, місце і дата народження. Сташинський Богдан Миколайович, 4 листопада 1931 року, село Борщовичі Львівської області. Паспорт йому видали для вступу до Московського педагогічного інституту іноземних мов, де він мав учити німецьку і англійську мови. Колишній куратор Сташинського, полковник Деймон, особисто передав новому куратору, капітану Саркісову, документи і залікову Сташинського часів навчання у Львівському пединституті. У комітеті Богдану видали потрібну для вступу характеристику. Документ підписав директор секретного дослідного інституту. Там було сказано, що Сташинський числився на роботі з березня 1951-го, у цей рік він офіційно почав працювати в КДБ, по грудень 1960-го. Сташинського атестували як в лапках чесного і добросовісного працівника. Було згадано і про нагородження постановою Президії Верховної Ради СРСР від 6 листопада 1959 року абітурієнта орденом Червоного прапора, лапки відкриваються, за успішну роботу з розробляння важливої проблеми. Лапки закриваються. Ще кілька тижнів тому інформація про нагородження Сташинського становила державну таємницю. Тепер це були просто конфіденційні відомості з особової справи. Адміністрація пединституту, яка зарахувала Сташинського посеред навчального року, прекрасно знала, що він агент КДБ. Богдан почав вивчати мови в березні 1961-го без обов'язкових вступних іспитів, скасованих для нього на прохання комітету. Посеред семестру він приєднався до групи студентів другого курсу. Раніше Сташинський опановував німецьку з першокласним репетитором і слухав радіозаписи з Німеччини. Тепер же він вивчав мову у складі порівняно великої групи студентів. Деякі викладачі ніколи не бували в Україні, мову якої вони викладали, та й не володіли нею досконало. Комітету потрібно було, аби їхній агент отримав диплом про вищу освіту, а не вивчив мову. Підготовка Сташинського до нелегальних завдань на Заході припинилася. Так само й розмови із Сергієм Саркісовим про роботу за кордоном і надійну шпигунську легенду. КДБ все ще мало плани щодо Сташинського. Але вже іншого роду. Визнаючи його заслуги перед комітетом і державою, чекісти хотіли допомогти Богданові освоїтися в СРСР. Випускати його за кордон ніхто не збирався. Сташинського, звісно, це не влаштовувало. Невдовзі по приїзді Інге написала Богдану листа про складну вагітність. Як і було домовлено, вона сходила до лікаря і отримала медичну довідку про небажаність тривалих подорожей. Богдан, як і належало, доповів про це Саркісову і сказав, що Інге зле почувалася перед від'їздом і, напевно, не зможе повернутися до народження дитини. Наприкінці лютого вона написала, що порізала палець. Лист Шелепіну з проханням дозволити чоловікові поїхати у Східний Берлін відправлено. Лист у лапках «Дорогому Богу» Інге надіслала через радянське посольство, і він дійшов Шелепіну, напевно, раніше, ніж паралельний лист Богданові, але тривалий час жодної відповіді від голови комітету не надходило. КДБ, ймовірно, вивчав диспозицію. На Луб'янці ходили чутки, що в ситуацію зі Сташинським і його дружиною втрутився Олександр Коротков. Генерал був проти поїздки Сташинського на Захід і пропонував створити йому оптимальні умови життя в СРСР, побудувати де-небудь дачу. На кінець березня відповідь дали. Саркісов повідомив Богдану, що Інге написала листа Шелепіну з проханням випустити його у Східний Берлін. Прохання відхилили. Мало того, Саркісов попросив Богдана сказати дружині, щоб не докучало КДБ подібними листами. Богдан мусив погодитися. Іншого варіанта, окрім американців, не лишалося. Єдиний позитивний результат листа Інги Шелепіну – начальство вирішило змінити Богдану куратора. Його стосунки із Саркісовим явно зайшли в глухий кут, і довіри між ними так і не виникло. Новим куратором розчарованого агента призначили підполковника Юрія Олександрова. Він був старший і набагато впливовіший за Саркісова. Олександров намагався бути зі Сташинським максимально чесним, наскільки це було можливо за тих обставин. Він сказав Богданові, що дізнався про напружені стосунки і непорозуміння, і уповноважений все залагодити та забезпечити співпрацю у майбутньому. Він чітко дав зрозуміти, що добрі стосунки з комітетом в інтересах самого Богдана. Вони, мовляв, пов'язані як голка з ниткою. А голкою, звісно, був комітет. Ниткою Сташинський. Богдан був не проти зміни куратора. Він відверто сказав Олександрову, що йому не подобається, що їх із дружиною прослуховують, відкривають їхні листи і явно не довіряють йому. І все це після того, що він зробив для комітету. Олександр погодився і пообіцяв допомогти. Він також хотів, щоб Богдан написав Інге і поквапив її повернутися до Москви. Олександров навіть запропонував видати їй нові справжні документи для повернення в Радянський Союз. Як і з Богданом, КДБ не бачив причин далі маскувати особу Інге. Новий куратор Богданові сподобався, але він підозрював, що комітет не випадково такий добрий. Чекісти хотіли якомога швидше повернути Інге. Він написав дружині, але порадив сходити до кравчині, а не у квиткову касу. Нитка в лапках шукала нової голки в лапках, зробленої у США. Відіславши дружині листа із сигналом виходити на ЦРУ, Богдан провів кілька напружених днів. Раптом КДБ простежить за нею і виявить контакти з західною розвідкою. Як ЦРУ відреагує на її повідомлення? Якщо оперативники ЦРУ погодяться зустрітися з ним у Москві, де гарантії, що їх не вистежать? У голові роїлися питання, а в серці панувала тривога. Кілька днів сумнівів і гризот змусили його зупинити всю справу. Він запанікував. У порушення всіх домовленостей і протоколів безпеки він зателефонував їй по відкритій лінії з Москви і сказав не йти до Кравчині. Невдовзі Сташинський отримав з Берліна приємні новини. 31 березня 1961 року Інге народила сина. Хлопчика назвали Петером. Богдан дізнався про народження сина того ж дня з телеграми, яку Інге відправила на явку КДБ у Москві. Ленінський проспект, 87, квартира 178. Інге народила на місяць раніше від очікуваного терміну, можливо, позначився пережитий у Москві стрес. Богдан вирішив скористатися цією обставиною та виною їй попросити дозволу поїхати до дружини і сина в Берлін. Він звернувся до нового куратора, підполковника Олександрова. Але йому відмовили. У телеграмі Інги було сказано, що вони почуваються добре. Крім того, КДБ не збирався випускати Сташинського в Берлін. Минула весна, почалося літо. Богданові листи ставали дедалі сумнішими. Інге зрозуміла, що доведеться повертатися до Москви. Альтернативи нема. Шансів, що Богдану дозволять поїхати в Берлін, не лишилося. Лапки відкриваються. Мої опікуни з Карлсгорсту, з якими я мусила мати постійний контакт, згадувала Інге, дуже зраділи з моєї постанови і ще того самого дня повідомили про це Москву. Кінець цитати. На початку серпня Інге почала готуватися до повернення в Москву. Плани життя на Заході довелося відкласти, а то й забути про них. Жінка не хотіла їхати на Захід сама і прагнула зберегти сім'ю. Отже, Москва. У вівторок ввечері, 8 серпня. До Богдана. Несподівано прийшов підполковник Микола Кравченко. Один із двох чекістів, у компанії яких Сташинський у грудні 1959-го святкував нагородження орденом. Кравченко зайшов сказати, щоб Богдан зателефонував дружині в Берлін. Навіщо, підполковник не пояснював. Очевидно, це було пов'язано з поверненням Інги в Москву. Приватні телефони 1961 року були в столиці розкішю. І люди часто заходили до інших без попередження, як оце Кравченко. А коли треба було подзвонити в інше місто, посилали наперед телеграму і домовлялися про час. Людина йшла на переговорний пункт або на пошту і чекала на міжміський дзвінок через телефоністку. Кравченко сказав Богданові домовитися з Інги про дзвінок на 7 вечора за центральноєвропейським часом. У Москві це була 10-та. У зазначений час Богдан був на поштамті. Дитина маленька, ніхто тебе не вколеш, як не твоя ненька. Новина, яку Богдан почув по телефону, прозвучала, мов грім серед ясного неба.
Дитиночко мала, ніхто тебе не вколеш.
Його 4-місячний син Петр помер. Богдан був шокований. Він так і не побачив свою дитину. Навіть не зможе її поховати. Інге хотіла, щоб він приїхав до Берліна. Про це вона вже попросила чекістів у Карлсгорсті. Богдан лише зміг їй сказати, що поговорить з начальством. Сташинський провів жахливу ніч. Наступного ранку він доповів про все своєму кураторові Юрію Олександрову. Виявилося, що Олександров про смерть дитини вже знав, але хотів, щоб Богдану про це сказала дружина. Очевидно, він дізнався про нещастя з телеграми, яку вчора Сташинському відправив батько Інге. Тесть повідомляв про смерть дитини і просив Богдана приїхати в Берлін. Її принесли тільки наступного ранку. По телефону співчуття Олександрова звучало цілком щиро. Він спитав, чим може допомогти. Богдан відповів, що хоче одного – поїхати в Берлін до дружини. Безсонної ночі після дзвінка Інге Богдан придумав хід, який міг відкрити йому дорогу до Берліна. Зіграти на убитій горем дружині. Він сказав Олександрову, що у стані відчаю вона може наробити яких-небудь дурниць, які зашкодять КДБ. Наприклад, звернеться до німецької влади, щоб чоловік міг приїхати до неї, і це засвітить їхню легенду. Олександров відповів, що Інге сама винна. Не треба було тягнути з поверненням у Москву. Але пообіцяв поговорити з начальством. За кілька годин Богдан подзвонив куратору і почув добрі новини. Йому нарешті дозволили їхати. КДБ не хотіло, щоб Інге вчинила скандал у ситуації, яку чекісти повністю не контролювали. Ймовірно, рішення по Сташинському прийняли на найвищому рівні, можливо, сам Шелепін. За кільканадцять років наступник Шелепіна Володимир Семичасний засуджуватиме його за те, що Сташинському дозволили виїхати з СРСР. Богданові не терпілося поділитися новиною з Інге. Того ж дня вони поговорили по телефону. Завтра або післязавтра вони побачаться, пообіцяв він дружині. Увечері Олександров повідомив Сташинському, що для поїздки все готово. Він полетить у Німеччину не пасажирським рейсом, а військовим літаком наступного ранку. О 5 ранку Олександров за ним заїде. Він попросив Богдана перед від'їздом здати всі документи і перепустки. Летітиме він тільки з документами на ім'я Олександра Крилова, як завжди. На збори у давно омріяну путь лишалася одна ніч. І та затьмарена жахливою подією. Сташинський так і не побачив сина, переживав за дружину, але іншої нагоди вирватися могло й не трапитися. Назад вони не повернуться, а спробують разом втекти на захід. Сташинський завжди планував тікати зі старими документами на ім'я Йозефа Лемана. Він, всупереч інструкціям Олександрова, взяв із собою паспорт на Лемана, дійсний до квітня 1970 року. І водійські права на це ім'я. Сташинський захопив ще й радянський паспорт, і студентський квиток під Інституту іноземних мов, усе на його справжнє ім'я, а також характеристику, видану КДБ для вступу до Інституту. У ній згадувався орден Червоного прапора. Доказ важливих службових завдань Сташинського. Сташинський був готовий не тільки втекти на захід і попросити політичного притулку, а й назвати своє справжнє ім'я і розповісти про роботу на КДБ. 10 серпня о 5 ранку Богдан уже чекав під будинком на Олександрова. Перед виходом він прибрав у квартирі і знищив список кодових фраз для листування з Інги. Виказати наміри Сташинського могли тільки документи на інші імена, які, всупереч інструкціям, він захопив із собою. Сташинський ішов на ризик. Олександров приїхав вчасно. Він був явно задоволений відрядженням у Берлін. Добові видавали у східнонімецьких марках, тож можна було привезти презенти і закупити дефіцитні товари. Дізнавшись, що Олександров супроводжуватиме його в Берлін, Сташинський занервувався. Це зменшувало шанси на втечу і збільшувало ймовірність, що його спіймають. Він дав Олександрову конверти з документами і паспортами, крім тих, що лежали в кишені. Про документи на Лемана і Сташинського Олександров не спитав. Вони поїхали на військовий аеродром під Москвою і кілька годин чекали на виліт. Сташинського шокували слова Олександрова. Той сказав, що комітет розглядає дві версії смерті хлопчика. Перша. Не обійшлося без американської або західно-німецької розвідки, які могли вбити дитину, щоб виманити Сташинського в Берлін і схопити його. Друга. До смерті сина якось причетна Інге. Можливо, вона хотіла в такий спосіб викликати Богдана в Берлін після того, як попередні спроби не вдалися. Богдан не знаходив собі місця. Після всього, що він пережив у КДБ, це була остання крапля. Невже ці люди справді думають, що мати може вбити дитину заради здійснення своїх бажань? Богдан перепитав. Лапки відкриваються. Ви ж не стверджуєте, що моя дружина замордувала дитину? Куратор почав його заспокоювати. Мовляв, вони професійні розвідники. Треба берегти холодну голову і зважувати всі можливості. Незабаром вони все дізнаються. Зараз у них недостатньо інформації, тож слід бути обережними всяке можливо. Лапки відкриваються. Він сказав мені, що зважаючи на обидві можливості, необхідно, щоб мене весь час охороняли. І з цією метою він вислав автомашину зі співробітниками КГБ, згадував Сташинський. Шанси втекти танули на очах. Було зрозуміло, що за ним наглядатиме не тільки Олександров, а й цілий загін чекістів. У польоті Богдан мав про що подумати. Вони приземлилися на литовищі Шпремберг за 140 кілометрів на південний схід від Берліна. Там їх зустріли працівники КДБ, один із них вів зв'язок з Інге. Імені цього сивого чоловіка Богдан так і не дізнався. Він був незадоволений тим, що Богдан уже зателефонував Інге з Москви і попередив про свій приїзд. Це, за його словами, було передчасно. Далі одна неприємна новина. Богдан весь час житиме у Карлсгорсті, але Інге може ночувати у нього, скільки їй заманеться. Сивий оперативник сказав, що ситуація в Берліні постійно погіршується. Те саме говорив генерал Баришніков у грудні. Місто стало, в лапках, злочинним кублом, сказав він Сташинському. Крім того, про нього ніби наводили довідки якісь підозрілі люди, що збігалося з версією Баришнікова. Ніби на слід Сташинського вийшла західна розвідка. І туманні обставини смерті хлопчика тільки заплутували ситуацію. Наостанок, Богданові не можна зупинятися у родичів дружини в Дальгові. Богдан змирився з обставинами, але не збирався чекати, доки КДБ вирішить, що йому можна зустрітися з Інге. Він хотів зателефонувати їй і побачитися одразу. Хіба не для цього його відпустили в Берлін? Сивий мусив погодитися. Ввечері 10 серпня Сташинського відвезли в Дальгов на лапках зовнішній околиці західного Берліна.